O zi a recunoștinței. Mă gândeam că pentru un credincios, ziua recunoștinței ar trebui să fie astăzi. Acel astăzi al Scripturii care să se repete în fiecare zi. Și cum spune un contemporan, chiar de două ori pe zi. Pentru că avem un Dumnezeu nespus de mare. Și dacă ar fi încă un motiv să mulțumesc lui Dumnezeu, este pentru capitolul 3. Când am aflat că trebuie să predic, mi-am dat seama că exegeza din acest capitol este foarte grea. Să vorbești despre o închinare forțată înaintea unui chip de aur pentru noi în secolul 21, e cam greu să empatizăm, pentru că astăzi, cel puțin în contextul în care trăim noi, dacă cineva vrea să se închine la ceva, se închină. Dacă să-l motivezi cuptorul aprins, nu prea suntem obișnuiți. Și apoi, cine face statui de 30-40 de metri? Și în timp ce mă gândeam la lucrul acesta, am citit o știre. Și am rămas uimit. Cred că este cea mai potrivită predică pentru noi. Pentru că săptămâna aceasta a apărut vestea că un alt popor și-a zidit un chip. Și cred că știți despre ce este vorba. O statuie a lui Mao Zedong ridicată în mijlocul Chinei. De peste 30 de metri, spun ei poleită cu aur, a costat peste 400.000 de euro și venerează un conducător al Chinei. Este ciudat că au pus statuia chiar în zona în care au murit cei mai mulți oameni din cauza reformelor acestui om. Dar când am văzut știrea, am înțeles că spiritul gândului Nebucadnețar de a zidi un chip n-a plecat dintre noi. El este pe fața pământului, este în jurul nostru. Însă, să-mi fie cu iertare, dar această statuie e o chinezărie. Să faci niște betoane și să sufli pe ele ceva colorat cu galben, să spui că e din aur. Nebucadnețar a făcut un chip în întregime din aur. De aceea să ne întoarcem la el. Un chip din aur. 3 metri lățime și 30 de metri înălțime. Ceva foarte ciudat. În jurul lui, niște personaje. În primul rând, inițiatorul acestui proiect, Nebucadnețar. Și apoi, cineva misterios, pe care el îl provoacă. Nu știm exact de la început ce vizează, dar ne aducem aminte că atunci când îl forțează cei trei tineri, Nebucadnețar dă pe față gândul ascuns. Care este Dumnezeul care vă va scoate? Într-un fel sau altul, chipul de aur rivaliza cu toți dumnezeii existenți pe pământ. Dar Nebucadnețar cred că viza un anumit Dumnezeu. De aceea eu l-am numit cel care tace. Și cred că în capitolul 3, personajele principale nu sunt cum intitulează Cornilescu cei trei tovarăși al lui Daniel în cuptor, pentru că ei au stat puțin, cei trei tovarăși vorbesc foarte puțin, ci personajul principal este Nebucadnețar. Cu el începe, cu el se termină capitolul. Și cel care tace, cel pe care Nebucadnețar îl provoacă. Locul provocării în Valea Dura. O zonă în sudul Babilonului, în care este zidit, în care este construit acest chip de aur. Interesant este faptul că termenul dura însemnează metereză, apărătoare. Cu alte cuvinte, locul ales de Nebucadnețar este foarte important. Acel chip de aur avea ca semnificație apărătorul ținutului Babilonului. Încă nu știm ce reprezenta acel chip, dar locul ales trimitea spre un mesaj foarte clar. În jurul acestui chip, Nebucadnețar cheamă invitații. Și invitații săi sunt din tot ținutul. Dacă citim versetele 2 și 3 din capitolul 3, observăm că tot ce înseamnă aparat administrativ, tot ce înseamnă oameni care stăpâneau peste ținuturi, peste alți oameni care judecau, tot ce înseamnă oameni cu influență, au fost chemați aici, înaintea chipului de aur. Și printre ei s-au aflat și trei tineri. Dacă ne aducem aminte, în capitolul 3, în capitolul 2, ei au fost investiți ca administratori în ținutul Babilonului. Într-un fel sau altul, ei au fost implicați în această lucrare. Și pentru ca toate lucrurile să meargă conform planului lui Nebucadnețar, avem și un impuls motivator, un cuptor aprins. Sau să-i ajute să se închine mai repede, să nu stea mult să se gândească. Dar acesta este tabloul mare. Acesta este cumva schița. Totuși, haideți să ne întoarcem la chipul de aur. De ce un chip de aur? În capitolul 2, în versetul 31, când Daniel, în versetul 38, nu, în versetul 31, când Daniel privea la Nebucadnețar și deslușea visul, i-a spus așa: tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Cred că, în primul rând, chipul de aur este materializarea visului lui Nebucadnețar. El a fost atât de tulburat de acest vis și, după ce a înțeles semnificația din interpretarea lui Daniel, s-a pus pe treabă. Sunt multe întrebări. De ce chipul este în totalitate de aur? Nebucadnețar a înțeles din visul lui că el a generat un anumit tip de împărăție, un anumit tip de civilizație. El este chipul de aur. Dar împărăția aceasta gândită de el va fi distrusă și o piatră va lovi picioarele de fier și lut. Și cred că Nebucadnețar s-a gândit: oare de ce mi-a fost dat acest vis? Oare cum aș putea să fac ca a mea împărăție să fie veșnic? Dar dacă ar fi chipul acesta în totalitate din aur, ar mai putea fi distrus de o vreo piatră, de vreo altă împărăție? E foarte interesant că textul nostru din capitolul 3 nu ne spune ce reprezenta acest chip. Dacă avea o înfățișare umană sau nu, dacă îl reprezenta pe Nebucadnețar sau nu, dacă reprezenta vreun Dumnezeu sau nu. Ideea este că în text se folosește cel mai des termenul de chip de aur. Doar Nebucadnețar la sfârșit recunoaște că este un Dumnezeu, ceea ce a făcut el acolo. Dar era un chip care rămăsese în minte lui Nebucadnețar și face tot ce ține de el ca să-l facă vizibil și pentru toate celelalte neamuri. De ce spuneam că informația de săptămâna aceasta despre statuia lui Mao Zedong m-a ajutat să înțeleg contextul? Pentru că Deși cunoaștem pe chinezi că lucrează foarte repede, le-a luat 9 luni să facă această statuie. Mă gândesc oare cât i-a luat Nebucadnețar. Nu era ușor să topești atâta aur. Nu era ușor să faci o asemenea construcție. Din punct de vedere arhitectural, e greu de făcut. Pentru că este un stâlp. Baza este foarte mică. 3 metri pe 30. Trebuia să o faci foarte stabilă. Îți trebuia timp, îți trebuia energie, îți trebuia oameni, îți trebuia aur. Cred că i-a luat cel puțin un an. În toată această perioadă, tot ținutul Babilonului a fost și toată împărăția lui a fost implicată în acest proiect, ca să poți să aduni biruri de la atâtea provincii, din atâtea cetăți, pentru construirea chipului. Într-un fel sau altul, tot Imperiul Babilonian a știut de la început de zidirea acestui chip. Apoi, când s-au trimis invitațiile pentru participare la dedicarea chipului, nu credeți că seara Nebucadnețar a trimis un e-mail și a doua zi au aterizat elicopterele? Oamenii veneau cu ce aveau. Și dacă se împiedica și măgarul și îți șrupea piciorul, trebuia să aștepți măgarul de rezervă. Deci dura până când ajungeai acolo. Și cred de asemenea că au fost câteva luni până când s-au trimis invitațiile, până când au venit oamenii. În tot acest timp, toți oamenii știau la ce vin. Ei știau că împăratul îi cheamă să se închine unui chip. Și lucrul acesta cumva ne ajută să înțelegem ce frământări au fost și în inimile celor trei care se așteptau să fie chemați, să fie puși în fața unei asemenea decizii. Și apoi să înțelegem și anvergura acestui eveniment. Ce este ciudat, ce este incredibil, este faptul că mesajul lui Nebucadnețar din capitolul 3 se adresează tuturor popoarelor. Iată ce spune versetul 4. Un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. Eu cred că mesajul lui Nebucadnețar s-a adresat nu doar popoarelor subjugate de Nebucadnețar, ci și celor din afara împărăției babiloniene. Care sunt argumentele? Când sunt folosiți acești termeni care desemnează funcțiile administrative, foarte interesant că nu sunt termeni doar semitici, doar babilonieni, sunt și termeni persani. Când sunt prezentate toate aceste instrumente care alcătuiesc orchestra simfonică a lui Nebucadnețar, niciunul din acești termeni nu este din limba babiloniană, ci sunt termeni, toți sunt termeni grecești. Și se știe din istorie că Nebucadnețar avea o pasiune pentru muzica greacă. Cu alte cuvinte, direct sau indirect, mesajul lui a fost cunoscut de toate popoarele de la acea vreme. Și mesajul se pare că era unul destul de clar. Iată un chip de aur, trebuie să vă închinați lui. Și eu cred că Nebucadnețar urmărea în primul rând ca cei din Imperiul Babilonian să-și demonstreze loialitatea față de el. Pentru că pe Nebucadnețar îl măcina acea împărăție care avea să-i distrugă planul. Și ca să fie sigur că acea împărăție nu va avea curajul să se ridice împotriva lui, în primul rând se asigură că din interior nu va fi niciunul care să se răscoale. Și apoi transmite mesajul și celorlalte împărății. Și ce este interesant este faptul că a te închina acestui chip de aur nu era un lucru, să zicem, banal. Îl făceai și plecai cum ai venit. Nimeni din cei care se închinau chipului nu puteau rămâne la fel. Decizia de a te închina chipului însemna, de fapt, o decizie de a urma ceea ce îți spune împăratul, de a merge pe o direcție nouă. De aceea nu era un lucru simplu. Nu puteai să te lași dus de mulțime și să zici: dacă se închină toți, mă închin și eu. Și eu îmi vedea ce îmi face după aceea. Nu, era un lucru absolut profund pentru ei. De aceea și perioada până când au ajuns să se închine chipului, perioada de când s-a construit, până când au primit invitațiile, până când au ajuns, au fost perioade de frământări și fiecare din acești conducători care a luat o decizie, a luat-o în cunoștință de cauză, știa ce are de făcut după ce se întorc de la sfințirea chipului. Mai cred de asemenea că Nebucadnețar în înțelepciunea lui urmărea și o unificare religioasă a tuturor ținuturilor. Pentru că erau foarte mulți idoli, foarte mulți dumnezei, fiecare ținut avea dumnezeul lui. Dar erau împărați care obișnuiau ca pe lângă zeii locului să trimită și un chip, o icoană a dumnezeului lui, a împăratului, sau o figură a împăratului, la care oamenii să se închine. Să se închine și dumnezeului lor, dar și dumnezeului venit de la curtea împăratului. Pentru că Nebucadnețar știa că o unitate aproape desăvârșită a unei împărății este dată de partea religioasă, de ceea ce omul se închină. Dacă omul se închină, dacă tot se închină la același Dumnezeu, atunci nu va trebui să se teamă. Dar ce este interesant este faptul că Nebucadnețar a gândit lucrul acesta ca să adune pe toți din împărăția lui și să fie sigur că nu va fi nimeni care să se ridice împotriva lui. Pentru că marea frământare a lui Nebucadnețar este aceasta. Există oare vreun Dumnezeu care să se împotrivească împărăției mele? Când a privit la acea mulțime care s-a închinat înaintea chipului lui, a fost convins că nu este niciun Dumnezeu care să poată să scape pe oameni din mâna lui. Și totuși, în acest context, niște astrologi, niște haldei, se gândesc că e bine să rezolve niște polițe. Se duc și părăsc pe evrei. Și cei trei care se împotrivesc, care nu se închină, ajung să fie chemați înaintea lui Nebucadnețar. Este interesant faptul că Nebucadnețar nu i-a văzut. Nu cred că a închis ochii când toți s-au închinat. Eu cred că a urmărit să vadă cine nu se închină. Cei trei erau administratorii ținutului Babilonului, deci cumva trebuiau să fie mai în față. Dar este un lucru frumos, faptul că nu s-au dus primii, în primul rând, înaintea lui Nebucadnețar, și să râdă când toți ceilalți se închină, să rămână în picioare. N-au privit ostentativ spre el, ci cred că au fost foarte discreți. Și dacă n-ar fi fost acești caldeieni, poate ar fi rămas în umbră gestul lor înaintea lui Nebucadnețar. Dar ei sunt aduși înaintea lui Nebucadnețar și aș vrea să privim puțin la inima lor. V-am spus că au avut timp să se frământe. Mult. Știu, îmi imaginez faptul că inclusiv atunci când s-au adunat, să adune atâtea mii de oameni înaintea ta, durează. Până când îi organizezi, până când îi așezi pe toți. Inima lor a avut timp să se frământ. Să facem sau să nu facem acest gest. Și m-am gândit la câteva motive care le-au fi trecut prin cap ca să se închine înaintea acestui chip de aur. Și primul motiv pe care îl știm de mult este motivul șiretului. Îți lași sandala descheiată și exact în momentul când trebuie să se închine toți, tu vezi că ai de încheiat o sandală. Sau niște dureri de spate. Știți că e bine să mai întinzi coloana uneori când te doare spatele. Puteau spune foarte ușor, doar de data asta. La urma urmei, de ce să generăm un război împotriva iudeilor? Dacă toate popoarele se vor închina și doar trei iudei vor spune nu, nu vom genera oare un măcel în tot imperiul împotriva fraților noștri? Și va fi nimicit poporul evreu de aiurea? Facem de data asta și atât. În plus, haideți să fim mai pragmatici. Trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu. Căci El ne spune în Scriptură, fiți supuși mai marilor voștri ca Domnului. Deci dacă El ne spune așa, înseamnă că trebuie să fim înțelepți și să ascultăm de mai marii noștri. Principiul românesc, nu mai îl comentăm, capul plecat, sabia nu-l taie. Ne salvăm și viețile noastre. Vom fi siguri că rămânem în viață. În plus, suntem într-o altă cultură. Singura șansă de supraviețuire rămâne adaptare. Dacă nu învățăm să ne adaptăm aici, n-avem nicio șansă. Și apoi, Dumnezeu ne-a spus în Scriptură să nu vă faceți idoli, chip cioplit. Ăsta este un chip, nu este un idol. Nu, e diferit. Pentru un evreu, erau ani de discuții dacă să se închine sau nu înainte acestui chip, pentru că nici Nebucadnețar nu spune asta este Dumnezeu, Dumnezeul meu, ci este un chip. Dar dacă ne închinăm, facem rău cuiva? Nu facem rău nimănui. Asta este cel mai important. Dumnezeu ne spune să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Și poate și acest argument le-a venit în minte. La urma urmei, Dumnezeu ne-a dat aceste funcții. Și noi trebuie să facem tot ce ține de noi, să ne ținem de scaune. Pentru că doar așa îi vom ajuta pe frații noștri care vor veni în robie. Pentru că vor urma și alte valuri de robie. Și dacă noi suntem în ținutul Babilonului, dacă noi suntem prefecți aici, îi vom ajuta cu prima casă, cu prima mașină, cu prima afacere, da? Să plătim pentru startup-uri, da? Să le vindem, să apoi să învățăm să-și vindă având afacerile. Dar dacă noi ne vom închina și vom muri, oare nu vom fi vinovați înaintea lui Dumnezeu că am pierdut o oportunitate? Sunt convins că mult mai multe au fost motivele care au venit în mintea lor în toată această perioadă. De aceea, presiunea peste cei trei tineri, a fost foarte mare. Ei n-au fost chemați în grabă și puși în fața unei decizii la secundă. Nu, ei au avut timp să se gândească. Și cu cât durează până când vine momentul decizii, cu atâta presiunea crește pe umerii lor. Și totuși, știm decizia lor. Este incredibil că în fața deciziei lor, în fața întrebării lui Nebucadnețar, cuvintele lor sunt atât de simple. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Dacă acești tineri ar fi fost chemați în camera lui Nebucadnețar și ar fi avut discuția doar cu Nebucadnețar, cred că ar fi fost cât de cât mai ușor să-i spui lucrul acesta lui Nebucadnețar. Dar să-l vezi pe Nebucadnețar înconjurat de oșteni, înconjurat de toți sfetnicii și în spatele tău câteva mii de oameni și trei tineri singuri, în fața unei presiuni imense. Și totuși, ei vorbesc atât de puțin. Asta mă uimește. Nu știu, eu poate... Dacă tu știam că e ultima oră din viața mea, țineam o predică mai lungă. Haideți să-L cunoașteți pe Dumnezeul lui Israel. Și-o luam de la Adam și Eva. Uita, Nebucadnețar, că trebuie să ne mai arunce în cuptor. Dar acești tineri, dacă au văzut că Dumnezeul lor tace, au înțeles și ei un lucru. Că Dumnezeul lor este atât de mare, încât n-are nevoie să fie apărat de ei. Și-au vorbit foarte puțin, dar dacă ne uităm la ce au spus ei, este un lucru așa de frumos. Mă gândesc că s-au uitat la cuptor și au zis, Dumnezeul nostru poate să ne scoată din acest cuptor. S-a uitat la Nebucadnețar și fără să-l sfideze, dar fără să le tremure vocea și nici privirea, i-au zis, și ne va scăpa din mâna ta, împărat. Și apoi, și chiar dacă nu ne va scăpa, tot nu vom sluji. Stai și te întrebi, oare mai gândeau logic din cauza emoțiilor? Păi, de la căldura cuptorului. Na. Păi, cum se potrivesc cele două lucruri? Dar aici, în aceste versete, avem poate cea mai clară imagine a ceea ce înseamnă credință. Să fii 100% sigur de două lucruri total opuse. Să fii 100% sigur că Dumnezeu te va scoate și să fii sigur că dacă nu te va scoate, El este Dumnezeu. Ce argumente aveau când i-au spus lui Nebucadnețar că vom scăpa din mâna ta și Dumnezeu poate să ne scoate și din acest cuptor? Pentru că dacă erau siguri, înseamnă că aveau un argument. Cred că acești tineri aveau în mintea lor două versete din Isaia 43, pe care Dumnezeu le face ca o promisiune, tocmai pentru Israelul din robie. Și spune așa, Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Cred că acestea au fost cuvintele care i-au ajutat pe ei să fie 100% siguri că Dumnezeu va interveni. Dar ce argumente aveau atunci să zică că dacă nu ne va scoate, tot nu-ți vom sluji? Ce-mi place la cei trei este că ei îl lasă pe Dumnezeu să aleagă. Nu-i forțează mâna. Nu-i zic, Doamne, dacă nu ne scoți, nu mai credem în Tine. Nu-i dau poate argumente lui Dumnezeu, Doamne, trebuie să ne scoți. Nu. Ei știu că Dumnezeu este atât de mare și planurile Lui sunt atât de mari încât omul nu le poate înțelege. Și uneori, omul poate sluji planurilor lui Dumnezeu mai bine cu jertfa Lui, cu moartea Lui, decât cu viața Lui. Cu alte cuvinte, noi nu știm ce va decide Dumnezeu. Noi nu știm care este calea pe care Dumnezeu o va alege. Poate, pentru că nimeni nu știa ce este în inima lui Nebucadnețar, poate gestul lor de a se jertfi și de a muri în cuptor l-ar fi ajutat mai mult pe Nebucadnețar să creadă în Dumnezeul lui Israel. Ei nu știau. De aceea lasă pe Dumnezeu să aleagă. Și ei sunt convinși că indiferent ce va alege Dumnezeu, El este Dumnezeul cel prea înalt, El este Dumnezeul Mântuitorul lor. Eu cred că atunci când Nebucadnețar a văzut convingerea lor și a dat seama că ăștia au ceva la mână. Și atunci singura șansă este să crești miza provocării. Să încălzești cuptorul. Și acele cuptoare care erau folosite în vremea aceea pentru a face cărămizi din pământ, nu erau cuptoare cu microunde. Erau cuptoare imense, în care oamenii intrau în picioare. Și temperatura acolo, din datele pe care le avem noi, era în jur de 10.000 de grade. Cam călduț pentru cei trei tineri. Vă dați seama că văpaia focului a omorât pe cei, pe cei care i-au aruncat în cuptor. Și cei trei tineri au fost aruncați legați, ca să nu aibă timp să fugă înapoi cu răni, cu arsuri pe corp, ci până să se dezlege ei, să fie deja mistuiți. Și este o scenă pe care toți o urmăreau. Nebucadnețar, înțelepții lui și toți oamenii veniți acolo să se închine. Și în fața acestei scene, se întâmplă un lucru ciudat. Dumnezeu apare, dar n-apare în fața lui Nebucadnețar, nu apare pe vârful chipului de aur, deasupra lui, ci apare în cuptor. Și m-am întrebat, Doamne, de ce ai ales metoda aceasta? Nu erau altele mai bune? Nu puteai să faci să vină un cutremur? Se dărâma chipul lui Nebucadnețar, se dărâma și cuptorul? Sau să vină o ploaie, sau un vânt, orice? Sau nu puteai ca, înainte să fie aruncați acești tineri, să rostești din ceruri? Aceștia sunt slujitorii mei. N-ar fi fost convingător lucrul acesta? De ce Dumnezeu alege această metodă? Să tacă continuu la provocarea lui Nebucadnețar. Și nu e o tăcere că a tăcut astăzi când are loc sfințirea chipului, ci acest Dumnezeu a tăcut de când Nebucadnețar a început să construiască chipul de aur. Și deși prin acest chip îl sfida pe el, Dumnezeu este cel care tace. Tace la răul pe care îl face Nebucadnețar, tace la sfidarea lui, tace. Și alege să facă un gest pe care, la care nimeni nu s-a aștepta, pe care poate niciun alt Dumnezeu nu l-ar fi făcut. Și anume, să coboare în mijlocul focului. Nu uitați că cei trei tineri au fost aruncați legați. Și cred că primul lucru pe care l-a făcut Mântuitorul a fost să se apropie de fiecare, să-i dezlege și apoi să-i învelească cu puterea lui, ca să nu fie arși. Și mă gândesc la cei trei. Au slujit lui Dumnezeu și poate n-au avut niciodată ocazia să-l vadă. Dar acum în cuptor l-au văzut. L-au văzut. Și ce este interesant este faptul că Nebucadnețar de afară îi vede pe toți patru plimbându-se, dar nu aude niciun glas. Cred că tinerii, când l-au văzut, au tăcut și ei, așa cum tăcea și Mântuitor în mijlocul lor, pentru că nu mai avea ce rosti. Și când ies afară, ei nu mai rostesc niciun cuvânt, doar se lasă verificați de împărat și de slujitori, dar nu rostesc niciun cuvânt. L-au văzut pe Mântuitorul. Ce încurajare! Ce exemplu! Ce Dumnezeu prea înalt! Când Nebucadnețar vede lucrul acesta, că cel care tace, că acest Dumnezeu prea înalt a făcut acest gest, a venit în mijlocul focului și el nu a fost mistuit de focul lui Nebucadnețar și a avut puterea să-i protejeze și pe slujitorii săi. Nebucadnețar nu îndrăznește să-l cheme afară și pe Dumnezeu. Strigă doar la cei trei. El nu îndrăznește să vorbească cu Dumnezeul celor trei. El știe acum care este diferența între el și Dumnezeul cel preanalt. El își dă seama că singurii cu care poate vorbi, care sunt la nivelul lui, sunt slujitorii celui preanalt. Dumnezeul cel preanalt este prea sus pentru el, ca el să-i poată aduce, să-i poată vorbi. De aceea Nebucadnețar îi cheamă pe tineri afară, se convinge de realitatea pe care a văzut-o cu ochii lui, cu toate simțurile lui. Și știți ce este frumos? Când cel care tace îi răspunde lui Nebucadnețar, ce se întâmplă cu Nebucadnețar? Nebucadnețar ajunge să vorbească în numele lui Dumnezeu. Nu cei trei tineri dau verdictul. Nu cei trei tineri dau porunca pentru tot imperiul. Nu Dumnezeu îi cere lui Nebucadnețar să facă lucrul acesta. Ci cel care a tăcut, când a răspuns el, atunci Nebucadnețar s-a transformat în crainicul lui Dumnezeu pentru toată împărăția lui. Și cuvintele lui Nebucadnețar sunt incredibile. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrag, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limba ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrag, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Când cel care tace răspunde, Nebucadnețar devine crainicul lui. Cum a început acest capitol? Un chip de aur și Nebucadnețar focalizat pe forțarea tuturor din împărăția lui să se închine acestui chip. Și sunt convins că la sfârșit avea pregătite amulete, iconițe cu chipul de aur, pe care toți cei care au venit acolo trebuiau să le ia și să le ducă în cetățile lor să se închine chipul lui de aur. Și cum se termină? Fiecare dintre acești judecători pleacă acasă cu un nou decret despre un Dumnezeu necunoscut lor, Dumnezeul lui Șadrag, Meșac și Abednego. Și în loc să le spună, știți, ne-am închinat unui idol, chipul lui acela este uitat. Și când ajung în cetățile lor, acești oameni încep să vorbească despre un Dumnezeu care a știut să izbăvească, care a putut să izbăvească fără să scoată niciun cuvânt. Și ce evangelizare face Nebucadnețar prin acest gest? Dar ce diferență? Cum a început capitolul și cum se termină? Ce a făcut diferența? Trei tineri care au avut o credință atât de clară pentru inima lor încât au putut să o pună pe tavă, să o înțeleagă și cei din jur și să nu se îndoiască chiar dacă ar fi pierdut totul. Ei au fost cheia când s-a învârtit această cheie. Și Nebucadnețar s-a întors la 180 de grade și toți și-au schimbat părerea despre Dumnezeul lui Israel. Jertfa lor a fost soluția. Dumnezeu să aibă milă și de noi. Amin.